kā būs. Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Turpinu meklēt un turpinu būt. Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Turpinu meklēt un turpinu būt. Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Turpinu meklēt un turpinu būt. Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Turpinu meklēt un turpinu būt.
Darbs no 9 līdz 7. Laiku vēl tikai tam, bet viņi saka, ka tev laika nav nekam. Iespēja nav, iespēja nav, bet par to iesmējis daudz. Tu turpin pūst un nezin, vai tas ir tas vējš vai arī augstums. Vai arī augstums tevī tu turpini prātā. Reiz vai Bruno, reiz vai Bruno, reiz vai Bruno, Bruno. Vai reiz tu nezin, kurš ķermeni vada. Un tas turpinās gadu no gada. Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Bet kāpēc viņi tev saka, kā būt?
Piedod, piedod. Lūdzu, piedod. Mēs abi divējam uz tumsu. Un tavs acis pierod. Piedod, piedod, lūdzu piedod. Mēs abi divējam uz tumsu. Un tavs acis pierod. Piedod, piedod, lūdzu piedod. Mēs abi divējam uz tumsu. Un tavs acis pierod.
Mēs ejam stumsu, caur visām manām skumjām un dusmām. Ja darām, tad darām to klusām. Kur tu pazud, ko es pļauju, a kas jārunā čukstam. Mīļais nebūš 2, 3, 5 dienas. Kuras būš mani sagūstīs tips viens. Ko, kāpēc, uzreiz dirsēs. Ja tu man netic, tad padomā 5 reizes. Beidz, atdo man telefonu. Tagad nav īstais brīdis raut to ārā.
Mēs esam atnākuši. Tā ir tā mājam. Mums tiešām tas ir jādara.
Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Turpinu meklēt un turpinu būt. Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Turpinu meklēt un turpinu būt. Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Turpinu meklēt un turpinu būt. Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Viņi nezin, kā būs. Turpinu meklēt un turpinu būt.